Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok. I denne uge skal det handle om bionik.
Det var en schweizisk ingeniør, Georges Mistral, som gik tur med sin hund i Alperne, og så blev han irriteret over, at hunden fik en masse små burer til at sidde fast i pelsen. Og der studerede han så detaljerne i de her små kroge i buren, og fandt ud af, at det kunne man jo så lave praktisk. Ja. Og så lavede han så velcro-tapen ud for det.
Ja, velcro er inspireret af burblomsten, og i denne uge har vi skrevet om ny el-teknologi, der er inspireret af den elektriske ål. Teknologi inspireret af naturen hedder bionik, og der bliver forsket mere og mere i koblingen mellem natur og teknologi. I denne uge sætter vi fokus på bionik og får svar på, hvordan naturen kan inspirere til udvikling af nåle, solceller og flyvinger. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Sellemundsen, du har det store overblik over ugens historier, fordi du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Vi starter med en historie om medier og forskere, der skaber frygt og falske forhåbninger. I den seneste tid har der været historier om, blodtrykssænkende medicin kan give hudkræft, p-piller øger risikoen for selvmord, antabus kan bekæmpe kræft. Det har fået lægen og forskeren Anders Beik til at kritisere medier og forskere, altså kritiserer dem for, at medier og forskere skaber frygt og falske forhåbninger. Jonas, hvad går Anders Beiks kritik ud på her?
Jamen, han ærger sig over, at han kan se, han er selv praktiserende læge, han har godt overblik over, hvad der sker ude på praktiserne i Danmark, at efter der kommer den her type historie, så valgfarter patienterne til deres praktiserende læge og spørger, hvad skal jeg gøre med det her blodtryksmedicin, for jeg har kræft, og jeg vil have noget andet, og nu vil jeg ikke længere tage antibiotika, fordi det kan dø af, og sådan noget. Så han ærger sig over, at de får en masse ekstra arbejde, fordi de skal sidde og berolige patienterne og forklare dem om det, og det koster skatteyderne en masse penge. Og han mener, at forskerne og medierne bør ikke gå ud og være så bombastiske, og i det hele taget synes han, at forskerne skal vente med at gå ud i pressen med deres ting, til at de har talt med lægerne og i de lægefaglige kreds om først, hvordan de skal forholde sig til det her forskningsresultat.
Ja, og det er så derfor, at han også kritiserer forskerne, fordi typisk vil man kritisere medierne for at være for sensationshungerne, men det er altså også forskerne, der står for skud her. Mm. Men Jonas, videnskab.dk skriver jo faktisk en masse om den her type sundhedsforskning, og jeg ved også, at der faktisk var en konference for nylig, hvor der var netop journalistik om sundhedsforskning på tapetet. Så det er ligesom noget, der bliver debatteret i øjeblikket her. Men Jonas, her på videnskab.dk, hvad gør vi for at undgå at skabe frygt og falske forhåbninger, når vi skriver om ny forskning om f.eks. kræft?
Jamen, vi passer selvfølgelig på med vores overskrifter og ikke love mere, end hvad det viser. Så lad være med at skrive, at det er en kur, for eksempel, når at det er bare noget, som kan vise sig, at det i laboratoriet kan bekæmpe kræftceller eller sådan noget. Ikke? Så vi passer på, hvordan vi vægter vores ord. Så har vi også en masse ting, som vi gør i vores artikler. Vi ser for eksempel altid på, Når vi skriver om den her type studier, hvordan det så passer med den anden viden, man havde på området, hvordan passer med den øvrige evidens, altså ligger det i det samme spor som det, man har vidst tidligere, eller er det noget, der rykker ved det her, og kan man så stole på det? Og det taler vi altid også med en anden forsker omkring, så man ligesom får en anden forskers syn på det, fordi at den forsker, som har stået bag det studie, kan måske have en tendens til at blæse det lidt op for at vise, okay, det her det er vigtigt. Vi angiver også altid tydeligt, hvem der er kilden på det, altså hvilke tidsskrifter er det kommet i, hvad er det for nogle forskere, hvor meget styr har de på det, sådan så folk selv kan, også dem der læser det, kan vurdere, okay, hvor troværdigt er det, og de kan gå ind og læse den videnskabelige artikel, hvis de har adgang til den, og læse mere om det her studie. Vi prøver også at gøre meget ud af at fortælle, hvad det er for en type studie, hvad det er for en type metode, der har været. Altså er det et eller andet, de har stået i et laboratorium og vist på nogle celler, eller har de vist det i nogle dyr, eller har de endda vist, at det her det virker i mennesker?
Men altså, så alt det her, det er ligesom kontekst, og det er andre kilder indover, det er links til, altså simpelthen de videnskabelige artikler, så læseren som bliver klædt på den her måde her. Men Jonas, noget af den her debat går også ud på at kritisere mediers overskrifter. Og en overskrift er i sagens natur en kort lille sætning, som skal beskrive, hvad den her artikel handler om. Mm. Og der kan jeg godt afsløre for lytterne, at en del af dit arbejde er jo faktisk at sidde og justere de her overskrifter, før vi publicerer en artikel. Så den her kritik fra Anders Beik, altså hvad får den dig til at tænke i forhold til vores arbejde med de her overskrifter?
Ja, det er en utrolig svær balancegang, ikke? Det var måske 7 år at arbejde med, og på den ene side, så skal jeg sidde og få folk til at synes, det er spændende, få folk til at klikke ind på det her, og på den anden side, så skal jeg jo ikke love noget, som studiet ikke kan som det ikke kan bære, og som måske kan få patienterne til at gøre noget, som de ikke bør gøre. Og det er blevet endnu mere vigtigt nu, hvor at vores historie kommer ud og flyver rundt i form af overskrifter på de sociale medier, for der er mange, der kun når at se den overskrift. Så der skal man være opmærksom på det. For eksempel, at det er meget, meget typisk, at medier de kommer til at blande korrelation og kausalitet sammen. Det betyder, at når de ser en statistisk sammenhæng i et studie, for eksempel, at folk, der spiser ærter, bare for at fortælle en fjollet tænkt eksempel, jamen de lever længere, altså dem, der spiser ærter. Men det betyder ikke, at der er ikke et kausalt link, at det er ærterne, der gør, at folk de lever længere. Det kan også være, at dem, som spiser ærter, de også spiser mange gulerødder, når det i virkeligheden er gulerødder, som gør, at man lever længere. Eller dem, som spiser ærter eller gulerødder, de også dyrker meget motion, og det i virkeligheden er det, der gør, at de lever længere.
Så bare lige for at få et konkret nyhedsredaktør overskrift eksempel på, så hvis der er der, hvis vi beskriver et studie om ærter, hvor forskerne har fundet et sammenfald, hvordan ville overskriften så lyde?
Jamen, så ville jeg skrive noget, der er sandt og noget, der passer. For eksempel, at ærtespisende mennesker lever længere, eller folk, der spiser ærter, lever længere. Eller man kunne skrive, at ærter kobles til lavere dødelighed, eller sådan et eller andet, den stil. I stedet for at skrive det, som er forkert, og det, som vi ikke kan sige, nemlig at ærter gør, at man lever længere. Ja. Det er det, man skal passe på.
Så der er en sproglig forskel der, som er meget afgørende i forhold til de her overskrifter. Men Jonas, jeg er nødt til at lige udfordre det her i overskriftsværkstedet her. Men hvis der er der så et studie, som faktisk påviser en årsagssammenhæng, altså en kausalitet mellem ærter og sundhed, men at det studie er hvad skal man sige, enestående forstået på den måde, at alle de andre studier viser det ikke, så det afviger fra konsensus i forhold til evidensen. Hvad skriver vi så?
Jamen, det er en udfordring, ikke? Men der vil jeg så nok vælge at skrive noget før det her med, at ærter gør, at man lever længere. Så vil jeg skrive kontroversielt studie, kolon eller sådan et eller andet, så man ved, okay, der er noget, som afviger fra det andet. Så det skal man lægge mærke til som læser, at de her sproglige nuancer, som der er der, de betyder ret meget. Og der står der et enkelt studie og kolon, jamen så er det det enkelte studie, eller lille kolon, lille studie, eller et eller andet i den stil. Fordi jeg bliver også nødt til at sætte lidt krav til læserne. Altså, jeg vil godt, det flyver rundt på de sociale medier og så videre, men jeg vil også mene, at læserne også har ansvar for selv at gå ind og læse de her artikler, fordi vi skriver netop de her ting meget klart i artiklerne. Mm. Så der synes jeg også, at man i stedet for bare kun at skælde ud på medierne og forskerne, skal man også sætte krav til borgerne og til læserne om, at de rent faktisk læser det her, inden de går ned og køber en pose frosne ærter og tror, at de så kan leve længere, uanset hvad de ellers gør.
Jamen, læs artiklerne, skal det lyde herfra, og vi har simpelthen talt, kan jeg se, rigtig meget om den her debat her. Journalister elsker jo at tale om sig selv, så vi springer lige hurtigt forbi anden historie, og den kan jeg lige hurtigt sige. Det er simpelthen, at vi på videnskab.dk kårer hvert år årets danske forskningsresultat, hvor videnskab.dk glæder nogle forskere med den prestigefyldte pris. Prisen er en læserpris, og der er 10 nomineret, og man kan lige nu indtil den 2. januar stemme på et af de 10 nomineret, og så finder vi en vinder i starten af januar. Så det er en opfordring, vi lige hurtigt skyder ud, at gå ind og stemme på årets danske forskningsresultat, og så kan vi lige nå en tredje og sidste historie, inden tiden løber helt fra os her, og det er en historie, der handler om dansk udviklet rumudstyr, der skal med på NASA's næste mission til Mars, der bliver sendt afsted i år 2020. Jonas, lidt kort, hvad handler historien om?
Jamen, den her uge er der faktisk kommet en rapport ud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som tager temperaturen på omfanget af den danske rumindustri, fordi vi her hjemme i Danmark rent faktisk laver en del udstyr til rumfart. Og det her udstyr, som for eksempel skal på en eller anden maskine, som NASA de vil sende ud i rummet, det skal kunne leve op til nogle meget høje krav, fordi at det skal flyve afsted med en rumraket, som der er virkelig kraft, når den bliver flyet afsted, og så hvis den for eksempel skal lande på Mars, så skal den også kunne holde til nogle slag. Og der har vi taget fat i et enkelt eksempel, nemlig på Københavns Universitet, hvor de har er ved at udvikle noget, som de siger vil blive et af de mest fotograferede objekter på Mars. Ja. Og det objekt, det skal så sidde på en af NASA's robotbiler, som de vil sende op til Mars i forbindelse med Mars 2020-missionen. Og på den robotbil, der skal være et kamera, og i det kamera, der skal der så være sådan nogle plader, som de københavnske forskere de udvikler, som gør, at kameraet tager billeder med de rigtige farver.
Så der kommer simpelthen til at være en dansk udviklet kalibreringsplade på Mars i 2020. Eller der skal lige flyve hen først til Mars, vil jeg så lige indskyde. Og jeg vil lige her, før vi slutter, lige gå ind og opfordre til at se en video, der er i den artikel, hvor man simpelthen kan se det her udstyr sådan, blive nærmest forsøgt smadret via sådan en maskine, der sådan, smadrer den ned i sådan et underlag, for netop at simulere en landing, for at man kan være sikker på, at det her udstyr holder hele vejen til at blive brugt på det der robotkøretøj på Mars. Jonas, vi slutter nu her. Tak skal du have, Jonas Danemundsen, og nu skal det handle om teknologi, der er inspireret af naturen, som for eksempel Velcro, der er inspireret af bureblomsten. Den slags teknologi hedder bionik. Naturen har udviklet smarte løsninger i millioner af år. Pels, der holder får varme om vinteren, en slags superlim, der gør, at muslinger kan klippe sig fast på sten, og selvrensende overflader, der holder lotusblomster rene. Derfor giver det god mening at udvikle teknologi, der inspirerer naturen. Det kan for eksempel være ny el-teknologi, der er inspireret af den elektriske ål, som vi har skrevet en artikel om i denne uge. Teknologi inspireret af naturen hedder bionik, og Torben Lenau, lektor på Institut for Mekanisk Teknologi på DTU, du forsker i bionik, og du skal i dag her give tre aktuelle eksempler på bionik. Og Torben Lenau, vi sidder her på dit kontor på DTU, og i øvrigt omgivet af en masse bionik i flotte skabe, som man kan kigge på dit kontor her. Men Torben, her til at starte med, jeg ved, at Velcro er et klassisk eksempel på bionik. Så Torben Lena og kort fortalte, altså hvad der gør, at Velcro er bionik?
Jamen historien bag ved Velcro, det var en schweizisk ingeniør, Georges de Mestral, som gik tur med sin hund i Alperne, og så blev han irriteret over, at hunden fik en masse små bure til at sidde fast i pelsen.
Ja.
Og så var det, der gik en pros op for ham, at jamen, hvis de kan sidde fast der, så kan de vel også sidde fast andre steder.
Og de der buer, det er sådan nogle, man måske kender, altså der er sådan nogle kroge på, det er sådan nogle små...
Ja, det er
sådan
nogle små kugler, som sidder på bestemte planter, som hedder en buer.
Ja.
Sådan nogle, de sidder simpelthen... Hvis man selv har prøvet at gå i en mark, hvor der er sådan nogen, så kender man, at de kan sidde fast på en.
Ja.
Og der studerede han så detaljerne i de her små kroge i buren, og fandt ud af, at det kunne man jo så lave praktisk. Og så udviklede han simpelthen, havde en forstand på plastteknologi, ja. Så lavede han så velcro-tapen ud for det.
Ja, og så ved jeg, at velcroen blev især, hvad skal man sige, populær i hele verden, efter at NASA brugte dem i deres månemissioner, hvor man så kunne se på fjernsynet, at de der astronauter, der havde velcro på deres dragter og sådan noget der.
Det er klart, det var der, det bragede igennem, virkelig for alvor, det er i 69.
Ja.
Månelandingen.
Men velcro er efterhånden en lidt ældre opfindelse, kan vi godt sige. Så i dag så sætter vi fokus på tre nye eksempler på bionik, og vi starter med et af dine projekter, Torben. Og det er et projekt, hvor du har kigget på, hvordan man kan lave nåle til medicinsk brug, der er inspireret af myg. Så Torben, hvad kan myggen lære os om at lave nåle?
Jeg skal måske starte med at sige, hvad er det, vi gør i dag? Altså, vi bruger masser af medicinske kanyler og nåle, til at injicere og til at tage blodprøver osv. Og de tyndeste af dem er i dag omkring 0,25 millimeter, det man også kalder 250 my tykke. Og der kan man så sige, de virker jo ganske fortrinligt, men det er jo fuldstændig overudviklet. Altså det er alt for kostbart og fantastisk et materiale, man bruger i form af stål, i betragtning af, det er et indgangsdevice, som bare skal smides ud efter indbrug, og som man jo kan stikke sig på osv. Hvis man kunne lave det i plastik i stedet for, så ville man have et rigtigt indgangsprodukt, som kontrolleret uden smittefare kan bortskaffes på mere traditionel vis. Myggen, den bruger en nål, som kun er 40 my, det vil sige en 25. del af en millimeter, eller kun en femtedel af den tyndeste metalnål, som vi bruger i dag. Og den kan stikke igennem menneskehud, og det kan den. Og selv materialet i myggens snabel der, som den stikker med, den er lavet af kitin og proteiner. Det er en form for polymer, altså en form for plastik. Så det er jo lige for, at kan man ikke udnytte nogle af de mekanismer, for den bruger en masse sindrige små mekanismer, for at være sikker på, at den kan komme igennem huden.
Ja, der har du lige fortalt mig, før vi begynder at optage, at inden i myggens snabel, eller hvad det hedder, ja. der sker alt muligt derinde også.
Det gør der.
Så hvilke principper fra, hvad skal man sige, det indre af myggens snabel kan man blive inspireret af?
Det, som vi blev inspireret af, det er, at vi har kigget på inde i snablen. Normalt tænker man bare på, det nok bare et lille rør. Nej. Det er et rør med to rør indeni og fire små nåle. Og de to rør, det er til at suge blod og til at puste det her enzym ned, som gør blodet tyndflydende. Og så de fire nåle, de bevæger sig skiftevis, ligesom sådan ligesom et murbord, kan man egentlig sige. Ja. De hopper på huden. Sådan er det en kombination af vibration og slagkraft, at den slår hul på huden. Og samtidig så tager det yderste rør, det spreder simpelthen huden og strammer den ud. Så den udnytter en hel række mekanismer for, at den her relativt bløde snabel og fleksible snabel, at den kan komme ned igennem. Og det er det, vi så kan studere, og så både lave den rette plasttype inspireret af myggen, men også de der hjælpemekanismer, som man faktisk kan få noget blødt ned igennem.
Ja, så der er masser af inspiration at hente der i myggens snabel. Næste eksempel handler om teknologi, der skal følge solen på himlen. Og det er teknologi, der er inspireret af planters evne til at gøre netop det. Men ja. Torben Lenov, altså hvad kan planter lære os i den her sammenhæng?
Altså planter, de kan bruges til jo en række produkter fra vores dagligdag. Solceller, som vi alle sammen kender fra hustage i dag, de sidder jo fuldstændig stille. De bevæges ikke. Og det betyder, at de har forskellige effektivitet om morgenen og midt på dagen og om aftenen.
Men det kan måske se for os, at de er bare placeret på den ene side af tag, og så peger det bare i en retning hele dagen.
Helt sikkert. Så derfor er der ikke særlig meget at hente med morgen og aften af solenergi. Men hvis den kunne bevæge sig i forhold til solen og føde den, så ville man kunne få meget mere solenergi ud af en solcelle.
Ja.
Et andet eksempel, det er patienter ude på bygningen. Det er ikke så stort problem her i Danmark. Det er det mere nede sydpå, hvor man prøver at holde husene kolde. Så der er det vigtigt, at, og samtidig vil man gerne kunne kigge ud, så det vil være rart, hvis patienterne, at de blænder ned, når solen er lige på, og så blænder op igen, når solen går væk. Og der kan vi jo lære af planterne, fordi de gør jo det, at de følger med. Tænk på solsikker, på anemoner, der er rigtig mange planter, hvor bladene simpelthen følger med solens bevægelse i løbet af dagen.
Tredje eksempel hopper vi lige videre til, det tredje og sidste eksempel her. Det handler så om fly, og næste gang man skal ud og flyve, kan man måske lægge mærke til, at den yderste del af flyets vinge knækker sådan en smule opad. Og det lille knæk er inspireret af rovfugle, har du fortalt mig, Torben Lindor. Så hvad er koblingen mellem det her lille knæk på flyvinger og så rovfugles vinger?
Jo, det er, at både fugle og fly, de oplever det lille problem, at måden man får en opdrift på en vinge, det er simpelthen, at der er forskellig hastighed af luften på oversiden og undersiden. Så opstår der et overtryk på oversiden af vingen, og det er det, der bærer flyet. Men når man så går ud på for enden af vingen, hvor de to, den langsomme og den hurtige luftstrøm, de møder hinanden, der opstår turbulens, og det turbulens, det bremser flyet, og det vil også bremse en fugl, hvis den ikke gør noget ved det. Og rovfuglene har så løst det ved det her lille knæk, fordi de bryder simpelthen den her turbulens, så man får en mere fornuftig overgang mellem den langsomme og den hurtige luftstrøm. Og der har forskerne simpelthen, dem der laver fly, de har simpelthen studeret det her, og så har de lavet modeller af det, at de har kigget på dem og rovfuglene, hvilke vinkler og hvilke proportioner er der på vingen og de her knæk. Og så har de efterlignet lavet modeller af det, puttet dem i vindtunneler og målt på dem, og så fundet den optimale kombination af dimensioner, og så er det det, man har implementeret i flyvingerne. Og man bruger det så også, det er ikke kun i flyindustrien, man bruger det også i skibsindustrien. Skibspropeller på store skibe, de har også nogle små knæk på ydersiden af skibskruen, på yderkanten, som er af samme grund, sådan at de bliver mere effektive.
Ja. Men altså, Torben Lindov, altså det er jo tre eksempler på, at man kan lade sig inspirere i den grad af naturens løsninger. Men altså, i forhold til at udvikle teknologi, der ikke er inspireret af naturen, altså hvad er fordelene ved bionik og den her inspiration fra naturen?
Den store fordel er, at naturen har været der i rigtig, rigtig mange år. Det vil sige, der er simpelthen så mange gode løsninger, som allerede er opfundet, så det er jo egentlig bare at gå ud og planke dem. og lære dem, altså gør det samme som naturen. Hvorfor skal vi genopfinde den dybe tallerken, når vi nu kan lære af dem, der har løst det godt?
Ja. Så altså, bare lige for at forstå det, så i en eller anden traditionel ingeniørudvikling fase af et nyt produkt, der kan man på en eller anden måde springe en idéudviklingsfase over ved lige at hapse den direkte fra naturen.
Ja, man kan ikke helt springe den over, men man kan forkorte den.
Ja.
at man simpelthen man får den gode idé til at løse det. Man skal stadig finde ud af, hvad er det for en opgave, vi skal løse, så man ved, hvad man skal lede efter ude i naturen, og så skal man lave oversættelsen fra den naturlige, fordi normalt skal man også lave en eller anden form for forsimpling i forhold til den måde, naturen gør det på. Til den måde, man gør det i det tekniske.
Ja, det skal selvfølgelig overføres.
Men det er sådan set det med, at naturen har haft try and error i rigtig mange år.
Ja.
Og det vil sige, og det er jo kun det bedste, det er kun survival of the fittest, det er kun det bedste, der har overlevet, så hvorfor ikke udnytte det?
Ja, så det er kun cremen, der har overlevet evolutionen her. Men Torben Lindau, kan al teknologi tage udgangspunkt i naturen, eller har bionik trods alt sine begrænsninger?
Jeg kan ikke sige, at det har sine begrænsninger, men der er altså nogle ting, der ikke rigtig er opfundet endnu i naturen. Mm. Det kendte eksempel, det er hjulet. Altså, det er meget få eksempler, der findes på hjul i naturen. Der er nogle få med nogle slanger, der kan bide sig selv i halen og rulle ned af en bakke. Men det er jo sådan lidt, ellers er alting benbaseret og på en anden måde. Man bevæger sig på en anden måde. Altså, når man tænker på, hvad hjulet har betydet for den tekniske udvikling, som mennesket har lavet, så det er jo helt enormt.
Ja.
Så der er et sted, hvor naturen ikke lige har fundet de vise sten, hjulet.
Nu skal vi lige høre et klip fra en video, der beskriver projektet Flora Robotica, som er et grundforskningsprojekt, der undersøger, hvordan man kan kombinere teknologi og planter.
Flora Robotica is an adventure. It's a very good example of basic research.
We want to put robots and plants together and make them collaborate in equal roles. And then we want to see what kind of benefits do we get out of this relationship.
So this is quite different to paradigms where humans are using plants and trying to steer them only to their own ends. And here we're trying to really understand the plant as a deeply sensitive organism.
For plants and technology to coexist equally, they must undergo a symbiosis. This is an extremely challenging task.
Flora Robotica undersøger altså, hvordan man kan lave en symbiose mellem planter og robotteknologi. Og danske professor Kasper Støj fra IT-universitetet medvirker blandt andre. Projektet er ikke bionik, Torben Lindauer, men det er et eksempel på forskning, der i høj grad inddrager naturen i kombination med teknologi. Så se for din stol, altså kommer der mere og mere forskning, hvor man laver den her kobling mellem natur og teknologi?
Ja, det gør der. Jeg skal måske lige nævne i den forbindelse med det her meget interessant projekt, du lige har omtalt. Jeg blev meget tændt på det, da jeg hørte om det, fordi vi arbejder selv med noget, vi kalder et Grow Lab, hvor vores ambition er at gro produkter, hvor vi i dag fremstiller den almindelige fremstillingsprocesser, så kunne det jo være fantastisk, hvis man kunne udnytte planter især til at gro produkter i fasong, og der har vi gang i nogle projekter omkring det. Men spørgsmålet omkring, hvordan at bionikken tager fart rundt omkring, ja, der kan man se på en af mine kolleger i England, en af de gamle fagede, Julian Vincent, han har simpelthen siddet og talt artikler på, hvor at der på en eller anden måde indgår noget med inspiration i naturen, enten i abstraktet eller i titlen. Og der har han simpelthen kunne se, at det er en skarp stigende kurve her gennem de sidste 15 år. Så der er flere og flere forskere, der beskæftiger sig med det, og det er jo både inden for nanoteknologi, inden for fotonik, hvor man kigger på lys, det er, og især inden for robotteknologi, som jo det eksempel, det projekt, du lige snakkede om, også er. Mm. Og der er mange forskergrupper med robotter, som kigger på, på, hvordan bevæger de dyremæssige eller menneskelige ekvivalenter sig, og hvordan kan vi lære af det.
Men nu siger du, at din engelske kollega, som jeg lige husker det, havde simpelthen talt titler på videnskabelige artikler i tidsskrifterne op, simpelthen tak, og så altså, man kan se en stigning i antallet af dem.
Ja.
Altså, hvad er årsagen til det? Er det bare tilfældigt, eller er der ligesom kommet mere fokus på det inden for forskningsverdenen?
Jamen, jeg tror, at der kommer mere fokus på det, og så er der også kommet, jeg tror, der er en ting, der er afgørende, og det er nok nanoteknologien. Det er, at vi bliver gode til at forstå ting nede på den lille skala. Så hvor vi førhen måske godt kunne blive fascineret af naturen, så var vi ikke i stand til at efterligne den ned på et nano- eller mikroskopisk niveau. Og det kan vi i langt højere grad i dag, selvom vi ikke helt er der endnu, så kan vi komme meget længere ned. Ja. Så det, at teknologien simpelthen bliver bedre, så bliver det meget mere interessant for en masse forskere at kigge på, ja, hvordan er arbejdstegningen ude i naturen egentlig på det, de laver.
Ja.
Fordi man kan i meget højere grad efterligne det. Man har en større værktøjskasse som forskere.
Ja. Men her til sidst, altså Velcro, som vi startede ud med at snakke om, er som sagt bionik, det klassiske eksempel på bionik. Og det findes i mange forskellige produkter. For eksempel den taske, jeg har med herover til de kontorer på DCU, Torben. Der er en masse velcro i den, kommer lige til at tænke på. Så det er overalt, må man sige. Men man Torben Lienau, her til sidst, altså kommer vi i højere grad til at være omgivet af bionik i fremtiden?
Ja, det vil jeg forvente mig. Og det er ikke sikkert, at vi lægger mærke til, at det er bionik, fordi det kan blot være indbygget et produkt, vi opfatter som helt almindeligt og normalt. Men jeg tror, der kommer mere og mere ind af det. Og det kan man kan se det alene bare på den måde, vi tager det alvorligt her på DTU og på Københavns Universitet. Vi har igennem et par år her nu haft et videregående kursus i bionik, eller biomimetik, som vi også kalder det, som udbydes om omkring 60-70 studerende hvert år, der tager det her kursus, hvor de så lærer brobygning mellem biologi og teknik. Københavns Universitet gør det samme med deres Inspiration by Nature kursus, som jeg jo samarbejder med, hvor de så lærer det tilsvarende. Og her på DTU overvejer vi stærkt at indføre biologi som obligatorisk fag for alle ingeniøruddannelser i begyndelsen af studiet, simpelthen ud fra den betragtning, at der kommer mere og mere biologi ind i vores produkter, så man bliver nødt til at forstå mere omkring det for at kunne samarbejde med hinanden, forstå hinandens sprog.
Ja, og det her skal jo så sige, at det er jo så ingeniører, der typisk bliver uddannet herfra, så de skal ud og arbejde i industrien eller forskellige firmaer, så det er interessant, at de så også skal lære noget om biologi, og det kommer der helt sikkert en masse bionikprodukter ud i fremtiden, kunne vi forestille mig. Tusind tak skal du have, Torben Lienau, lektor på Institut for Mekanisk Teknologi på DTU, og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk, og find podcasten på Facebook ved at søge på videnskab.dk/podcast. Mit navn er Jais Bangstrøm Kok, og jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.